кеткен уақытым. Аппармада ауласына бақтың сен мені оны оларды. Жалпы бізге ұқсастарды. Қазір арғы бетін армандаған бұлттас паңын. Өмір өтіп бітіп таусылат. Сен мән аудар болған. Мұнда шындықтың аузы бар. Сөйлейтін құлағың арқылы тура жүрекке. Ал сен аузыңды жаба тұр сөйлеп шертпе. Белгісіз өмірің, белгісіз нөмірің. Әйтеуір тірісің, көріңді көрмедің әлі. Алмаған көрінді жалғанның арғы жағасы. Оған себеп қартайып жатқан әкем мен анашым. Уақыт өз-өзін жұтты, бізді не қылады дейсің. Уақыт ертең ескетіп жатпасын тозақтың исін. Ескере көр, уақыт жанып тұрған ошағыңды өшіре салат. Уақыт бар тез, аспаннан кешірім сұра. Есіңде ме баяғы бөлмелер, қараңғы бөлмелер, түнекке кетсің өрмелер жарқа. Есіңде ме баяғы бөлмелер, қараңғы бөлмелер, түнекке кетсің өрмелер жарқа. Ауылға көптен кел, көңілді көтерет. Мәз бәр, бірақ күліп тұрып, жүттіліп, жүттіліп тұрып, ақылды болады көп сүліп. Мен өмірге келгелі көргенімнің көбі көксіреген. Маған ағыл айтшы, сенің өтіп кеткен өмірің, сенің қателіктерің, сенің сөндірулі нөмірің. Үй жақтағылар аман, тәңірім жарылқасын. Қоштасу қиын жағым мен алқымы тарылғасын. Өлім келгенде мені көз алдымнан табылмайсың. Өмір шынымен өзен болса, өзен бола қалмайсың. Әрбір жақсылықтарыңа бес деген баға алмайсың. Суынып қалған ошағыңды қайтадан жаға алмайсың. Қалардай мәңгі жер бетінде, болама тасып кетуге.
Есіңде